Illan aiheeseen nähtiin tuommoinen jännittävä pätkä elokuvasta. Kuinka moni on nähnyt tämän Luther-elokuvan? Joo, kannattaa katsoa. Mutta sitten on ihan syy, vaikka Lasse pyysi muuta, että otetaan tänne illan opetukseen pätkiä tästä Luther-elokuvasta, niin mä teen sen ratkaisun, että ei oteta. Siihen on ihan tarkoituksellinen syy. Niin Raamattu-elokuvat kuin nämä historialliset elokuvat, niin ne auttaa hyvin hahmottamaan, niissä on vedetty vähän mutkia suoraksi, ne auttaa hyvin luomaan kokonaiskuvia ja vastaavaa. Mutta sitten ne sitoo liikaa meidän käsitystä siitä aiheesta. Tänä iltana meillä on aiheena on uskonpuhdistus ja Luther. Niin se elokuva, se antaa yhden tulkinnan siitä. Ja niin kuin me tiedetään, kuva, televisioelokuva on tavattoman vahvoja, että me ei sitten oikeastaan päästä enää irti siitä elokuvasta, jos me otetaan sitä tässä kauhean vahvasti. Mikä olisi sitten se oikea tulkinta? Se on oikein hyvä kysymys. Mikä on oikea tulkinta Lutherista? Omana aikanaankin Lutherista sanottiin, että seitsemänpäinen Luther. Eli sieltä löytyy käsitykset. On kolme päälinjaa. Luterilainen, reformoitu, katolinen. Katolisissakin oli kaksi linjaa. Oli Paavin linja, sitten oli Erasmus Rotterdamilainen. Reformoiduista löytyy just niin monta linjaa kuin halutaan, että onko se Zwingli, onko se Calvin ja sitten kaikki heidän seuraajansa ja opettajansa. Ja sitten luterilaisuuden sisällä oli Gnesia luterilaiset, ja sitten oli melanktonilaiset. Ja pistetään seitsemänneksi siihen, että Luther itse, hänellä tuli varmaan oma tulkinta itsestänsä. Hiukan tuo elokuva johdatti meitä illan tunnelmaa, mutta lauletaan virsi. Mutta ei lauletakaan virttä 170. Ei semmoista virttä ollut silloin uskon puhdistuksen alussa. Me laulamme semmoisen virre, mikä oli silloin, kun Luther syntyi. En tiedä, oliko se käytössä silloin Saksan maalla vai ei, mutta kumminkin kristikunta tunsi tämmöisen virren kuin 158. Ja se tänne pojat pistää, anteeksi nuoret miehet, pistää sen ystävällisesti tänne seinälle. Lauletaan siitä kolme ensimmäistä säkeistä. Näin päästiin keskiajan tunnelmaan. Sävelmä on keskiajalta. Säveltäjänä on Tuomas Selanlainen. Ei tiedetä varmaksi, niin kuin ei tiedetä montaa muutakaan asiaa varmaksi keskiajalta 1200-luvulta. Tämä virsi 158, se tuo hyvin esille sitä, mitä keskiajalla mietittiin, mitä ihmisillä oli siellä päässä silloin. Niin kuin tuli hyvin esille, siellä on tuomio, kuolema oli läsnä koko ajan. Ja se tuomio, että taivaan torvi äänen antaa, kutsutaan tuomiolle. Se ei ollut vaan Lutherilla se, että miten minä vastaan Jumalan edessä, vaan kaikki hänen aikalaisensa mietti sitä, että mitä he vastaa Jumalalle, kun he on Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla. He ei miettinyt sitä, joudutaanko viimeiselle tuomiolle. Se oli selvää, kaikki joutuu viimeiselle tuomiolle. Tuomio ja Jumalan viho. Ja sitten jako niihin, jotka joutuu helvettiin, jotka pääsevät taivaaseen, niin se jako oli hyvin konkreettinen. Nyt mä oon silloin miettinyt tätä illan aikataulua, että 8:00 lopetellaan viimeistänsä, ettei tule sen pidempään luentoa. Ja nyt tulee tässä aluksi tulee vähän tuommoista historian aivojumppaa. Jos nyt haluaa käydä ottamassa vähän ompua tai käydä vessassa tai muuten jalotella, niin tässä kohtaa voi tehdä niin. Mä käsken sitten takaisin, kun alkaa tulla niin kuin tärkeämpää asiaa. Mietitään kolme tapahtumaa Lutherin elämässä. Mä haen kolmea tiettyä tapahtumaa. Niitä on paljon muitakin, mutta mulla on kolme tiettyä isoa tapahtumaa Lutherin elämässä yksittäistä tilannetta mielessä. Mä vähän haastattelisin teitä, että mikä se voisi, mitä teillä tulee mieleen kolme tärkeää tai tärkeintä tapahtumaa Lutherin elämässä. Mä otan tässä ihan onniarvonsa, niin Mika sanoi yksi tapahtuma. Kiitos, sanotko vielä missä se oli? Se oli Saksassa, Wormsin valtiopäivillä 1520. Luther oli syytetty ja sanoi, tässä seison, enkä muuta voi. Hyvin kuuluisa lause, ja ne, jotka on Wittenbergissä käynyt, niin siellä myydään paljon turistitavaraa kuulemma, missä lukee, tässä seison, enkä muuta voi. Siinä oli yksi, kiitos. Mä en sieltä ota ketään nyt, haluaisiko joku sanoa ihan vapaaehtoisesti? Kiitos, hyvin kuuntelit Lasse aluksi. Se, että 1505 menestyksekäs opiskelija, lakitieteen opiskelija Martin Luther joutui siihen ankaraan myrskyyn, jossa hän sitten pyhimykselle pyhälle Annalle lupasi, että hän lähtee munkiksi luostariin. Joo, yksi puuttuu vielä. Kuka haluaisi sanoa viimeisen vielä? Taikka ehdottaa omasta mielestä, mikä oli merkittävintä. Joo, se on vieläkin tärkeämpi kuin nämä äskeiset, mutta nyt mä en sitä hakenut sitä kohtaa. Mihin se johti se löytö Raamatusta? Haluatko Varpu jatkaa? Kyllä, armoon uskomiseen. Haluatko Marita sanoa? Hyvä, sekin on samalla se niitä tärkeimpiä vielä tärkeämpi kuin nämä kolme, mitä mä tässä hain. Mutta yksi yksittäinen tapahtuma vielä. Kari.
En mä tiedä, tuo kaikki nyt
ei sulu luostarista lähti. Joo, mutta mitä tapahtui silloin melkein tasan 500 vuotta sitten? Teesit kuiskataan, kyllä. Teesit, se on sanottu, että Luther löi teesit sinne niin Wittenbergin kirkon oveen. Okei, meillä on kolme juttua, että on 1505 oli se myrsky, missä Luther kutsui avuksi Pyhä Anna ja lupasi mennä luostariin. Sitten on 1517, kun hän lyö teesit Wittenbergin kirkon oveen, ja sitten oli 1520 Luther on Wormsin valtiopäivillä ja sanoo, tässä seison enkä muuta voi. Tuttuja juttuja. Mutta miten sitten otetaan vähän uudenlaista näkökulmaa historiaa. Se myrsky. Siitä tiedetään pikkasen niitä taustoja siitä kauempaa. Lutteri oli ollut käymässä kotona. Ja niin kuin Lasse sanoikin, niin se oli kovaa opiskelua siihen maailman aikaa. Kuri oli kova, ei sieltä yliopistosta kai poikeltu kotona, miten sattuu. Niin nyt Lutterilla oli joku syy, mitä me ei tiedetä tarkkaan, minkä takia hän oli käymässä kotona. Mutta joku iso juttu se oli. Me tiedetään myös, että hän oli erittäin lahjakas opiskelija, tai ainakin lahjakas. Ja hän oli aloittanut jo oikeustieteen opinnot. Ja nyt hän jätti ne kesken. Siitä on sitten arvailtu, että olisiko ollut kyseessä, että lahjakas opiskelija, hän ei otakaan sen, mitä hän halusi lähteä lukemaan, niin ei ehkä vastannutkaan hänen odotuksiaan. Siihen liittyy myös se, että kaksi hänen läheistä ystävänsä oli kuollut siihen juuri niihin aikoihin. Nämä saattaa liittyä siihen päätökseen, että miksi hän lähti sitä luostariin. Nyt sitten tämä 1520. Wormsin valtiopäivältä muistetaan, kirjoitetaan, tässä seison enkä muuta voi. No. Kirjanpidon mukaan, pöytäkirjamerkintöjen mukaan se olisi lisätty vasta kuukautta myöhemmin. Että se ei vahvista sitä, että Luther olisi sanonut näin siellä Wormsin valtiopäivillä. Tässä seison enkä muuta voi. Ja niin kuin Lasse viittasi sitten ne teesit, kuuluisat teesit vuonna 1517, että niitä ei olisikaan naulattu kirkon oveen. Yleisesti on opetettu, että ne naulattiin sinne, koska näin oli tapana. No sitten joku toinen oppinut sanoo, että ei ollut tapana, se oli se luouto. Mutta tämä on tämmöistä pientä historiallista aivojumppaa. Ne on pieniä nyönssejä, niillä ei ole väliä. Aina täytyy muistaa se, että Luther ei ole Jeesus. Jeesuksen elämä meni just niin kuin Raamattu sen ilmoittaa. Mutta Luther, meidän ei kannata takertua tämmöisiin lillukanvarsiin, se on 500 vuoden takana. Ei hänen elämästään ole kaikkialta merkintöjä. Se voi olla niin tai näin. Jos me ajatellaan näitä kolmea tapahtumaa, niin voidaan unohtaa ne lillukanvarret. 1505 Luther meni luostariin. 1520 Luther oli Worsin valtiopäivällä. Hän oli siellä todella korkealla. Hän oli keisarin edessä. Hän oli syytettynä harhaoppisena, eikä hän peruuttanut opetuksiaan. Ja sitten 1517 teesit, oveen hakattiin taikka ei. Mutta se oli tosiasia, että teesit, ne lähetettiin Mainzin arkkipiispalle, ne lähetettiin Roomaan paaville, ja teologian professori, hän antoi ohjelmajulistuksen latinaksi. Ja tosiaan alleviivataan sitä, että latinaksi, eli oppineiden keskusteltavaksi, ei miksikään tommoseksi, että kyläkokous voi jotain siitä miettiä, vaan että tarkoitus oli, että Euroopan oppineet alkaa miettiä näitä asioita. Sitten Lutherin tieten tai tietämättä ne käännettiin Saksassa ja sitten ne lähti leviämään. Nyt siihen nämä historian aukot ja tulkinnat, sekä sitten mitä tulee Lutherin omiin muistoihin, niin mä oon tehnyt tätä viikonloppua varten iltaa varten kaksiosaisen aikajanan. Tämä on kaksiosainen siinä mielessä, että tänne ylös tulee, mitä tapahtui, ja tänne alas tulee sitten se, että mitä samaan aikaan painettiin kirjoja tai jotain muita kirjallisia tuotteita. Minkä takia sinne otetaan ne kirjat mukaan? Itse asiassa mieluummin ne kirjat kuin tapahtumat, koska ne kirjat itse asiassa loi ne tapahtumat. Ja se, että Luther tunnettiin kirjoistaan. Ja se, että minkä takia häntä syytettiin Wormsissa, oli se, ne hänen kirjansa. Niistä häntä syytettiin. Ne oli siellä hänen edessään ja sanottiin, että onko nämä sinun ja pitäydytkö sinä näihin vai kielletkö nämä. Ja sitten toisessa mielessä myös kirjat sen takia, että me saadaan autenttista kuvaa siitä, mitä Luther eri vaiheissa mietti ja ajatteli. Ei ole elokuvaa, ei ole elämänkertaa, mikä on kirjoitettu joskus 1900-luvulla Amerikassa, vaan kun me luemme esimerkiksi kristityn vapaudesta kirjaa, mitä mä haluan tänä iltana nyt nostaa esiin, kun me luetaan sitä kirjaa, vuodet 1520, me luetaan sitä, mitä alle 40-vuotias Syrjäsen yliopiston teologian professori augustinilaismunkki, mitä hän mietti silloin, mitä hän halusi sanoa silloin, kun hän odotti Wormsin valtiopäiviä. Me käydään tätä aikajanaa läpi, ja sitten on toinen tekninen juttu on semmoinen, että keskityn ihan puhtaasti siihen, että mitä tapahtui Saksanmaalla, ja mitä sitten mitä Luther teki, ja erityisesti tähän uskonpuhdistuksen alkuun vuosiin 1517 ja 1522. Mä laitan tänne ensimmäiset laput. Siinä lukee pienellä 95 teesiä, Cajetanus, Leipzig, Worms, Wartburg, Wittenberg. Miksi aloitetaan vuodessa 1517? Miksi ei aloiteta vuodessa 1483, jolloin Luther syntyi? Miksi aloitetaan vuodessa 1483? Silloin syntyi paljon poikalapsia. 1483 pyhässä saksalaisessa Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta. Syntyi paljon poikalapsia, kuoli paljon poikalapsia. Yksi, joka niistä selvisi hengissä, sattui olemaan Martti Luther-niminen poikalapsi. Ja semmoinen näkökulma vielä historiaan, että jos ajatellaan, miten me ajatellaan eri tavalla kuin keskiaikainen ihminen. Kun me ajatellaan, että kuolema liittyy vanhuuteen, niin keskiaikainen ihminen ajatteli, että kuolema liittyy lapsuuteen, koska lapsikuolleisuus oli aivan valtavaa. Ja jos joku luku, muistaisin semmoisen luvun, että puolet lapsista oli kuollut ennen kuin he täytti 10. Eli jos selvisit toiselle 10, niin sitten olit jo selvinnyt aika pitkälle. Tosiaan syntyi poikalapsi, joka sai kasteessa nimen Martti Luther, 1483. Mikä oli Euroopan yleinen tilanne? Siellä oli pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta. Siellä käytiin keisarivaaleja. Selviteltiin välejä Ranskan kanssa, Espanjan kanssa. Englanti oli nousemassa. Ne teki keskenään siellä erilaisia liittoja ja soti keskenään. Ja iso uhka oli se, että Balkanilla muslimit, ottomaanien valtakunta, se levisi nopeasti ja voimakkaasti ahdisteli kristikuntaa, aina sitten myöhemmin Viinin portaille asti. Keisareista sen verran, että keisari vaihtui keisarivaalien jälkeen 1519 Maximiliinisti Karl V. Mutta kun, jos me helposti takerrutaan omaan pohjoismaalaiseen, ruotsisuomalaiseen näkemykseen luterilaisuuden historiasta, niin vaikka se keisari siellä vaihtui, niin isot asiat ei muuttunut. Huomio oli Espanjassa, Välimerellä, niin edelleen. Keisarille tämä uskon puhdistus, se tuli verrattain odottamaton. Ja keisarille oli monta muutakin rautaa tulessa pitkin Eurooppaa ja uutta maailmaa. Nyt aletaan pikkuhiljaa pääseen asiaan, nyt ei saa enää lähteä karkuun. Nyt tullaan niihin teeseihin. Eli teesit anekauppaa vastaan. Tosiaan augustinilaismunkki ja Wittenbergin vanhan testamentin professori Luther, hän esitti 31. lokakuuta 1517 95 teesiä aneita vastaan. Niillä on hienompikin nimi, mutta puhutaan 95 teesistä. Mistä oli kyse siinä, että ne teesit lyötiin sinne? Ne aneet oli kehittynyt pitkällä aikavälillä keskiaikana, ja nyt se oli sitten kärjistynyt noina vuosina todella nopeasti. Siellä oli ollut käynnissä Mainzin arkkipiispanvaali. Arkkipiispan paikkaa kun täytettiin, piti maksaa paaville rahaa. Sitten siinä oli kaikenlaisia rahanlainauskuvioita. Ja tämä anekauppa, sillä koitettiin sitten hankkia sitä rahaa paaville ja arkkipiispalle ja niin edelleen. Niin siihen käytiin anekauppa ja se vääristyi sitten lisää ja nopeasti. Et mikä näissä teeseissä oli? Ei mennä niin ihan kauhean syvälle, että vaikka me ollaan historian kanssa tekemisissä, niin me ei olla historian oppitunnilla. Meidän on hyvä tietää jotain taustoja, mutta loppuviimeksi me ollaan kiinnostuneita siitä, että mikä on minun ja Jumalan välinen suhde. Me tullaan siihen ihan siihen samaan kysymykseen omalla kohdallamme kuin mikä oli Lutherilla. Miten kohtaan Jumalan viimeisellä tuomiolla? Pistän tänne kirjojen alle teesit. Niitä painettiin, niitä lähdettiin levittämään sekä latinaksi että saksaksi. Latinaksi oppineiden keskuuteen ja saksaksi sitten muun kansan keskuuteen. Nyt tänä iltana on kaksi aarretta. Tässä on nyt ensimmäinen aarre, nämä teesit. Lyhyesti käydään läpi, mikä se on aneen kehittyminen ja mitä sitten Luther nousi niissä vastustaa. Se oli kehittynyt Rooman kirkossa keskiajalla, verrattain uusi asia, vaikka nyt se oli ollut voimassa jonkun vuosisadan. Se oli tarkoitettu alun perin korjaamaan katolisen kirkon määräämät katumusharjoitukset, että saattaa rahalla ostaa itsensä ulos niistä harjoituksista. Mutta sitten vahvistui myös kiirastuliajatus. Ja sitten kun tultiin nyt 1500-luvulle, niin täytyy muistaa myös, että kansalla oli oma taikauskonsa. Ja samaan aikaan, kun paavin valta kasvoi ja myös paavin rahan tarve kasvoi, niin lopputulemana teesien käytössä oli se, että Tetzel, joka oli kuuluisa anekauppias, niin hän julisti sen, että kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Nyt oltiin siinä tilanteessa, että oli unohdettu kokonaan henkilökohtainen syyllisyys, oli unohdettu kokonaan henkilökohtainen usko, katumusta ei ollut. Ajateltiin, että paavilla on käsi siellä kiirastulessa, että hän voi sieltä sitten nostaa kenet hän haluaa ja jättää sinne kenet hän haluaa. Ja sitten se ajatus muovautui aina eteenpäin oppimattoman kansan mielissä, että paavilla olisi sitten käsi myöskin ihan helvetissä asti. Että hän voisi jopa sieltäkin sitten pelastaa. Ehkä näin, mutta kumminkin, että paavi määrää siitä, kuka pääsee taivaaseen. Yksinkertaisesti kansa ajatteli, että aneella voi ostaa taivaan. Nyt Luther nousi tätä vastaan. Ja me nähdään sitten, kun tullaan tuohon toiseen aarteeseen, niin että mitä kehitystä tapahtui. Mitä teesit ei vielä tehnyt. Jos luette ne teesit läpi, niin kiirastuli ja pyhimykset, ne kyllä väheni, mutta ne ei vielä loppunut. Paavi ja kirkon asema ei loppunut. Teeseessä on edelleen ihmisen teot vahvasti läsnä. Mutta se, mikä teesit aloitti, oli se evankeliumi. Jeesus ja Jeesuksen risti, ne alkoivat päästä paremmin esiin. Vaikka ne kirkko ja pyhimykset siellä edelleen oli, niin alkoi nopeasti väistyä. Me ajatellaan äkkiä, että tämä on hyvä asia. Mutta ajatelkaa keskiaikaista ihmistä, mikä oli tottunut siihen, että siellä on paavi, että siellä on oma pappi ja sitten on piispa, arkkipiispa, paavi ja sitten on joukko pyhimyksiä, sitten on apostolipyhimykset ja sitten Jeesus ja sitten on vasta itse Jumala. Nyt hän olikin yhtäkkiä siellä, ihminen olikin, että hän saikin alkaa olemaan yhteydessä Jumalaan. Mutta se pelotti häntä varmasti, että ei olekaan sitä isoa joukkoa siinä välissä enää, vaan että hän on itse vastaamassa Jumalan edessä. Me kuljettiin sitä kohti, mitä me itse ajattelemme, henkilökohtainen uskonelämä, henkilökohtainen usko. Tätä varsinkin, kun me elämme armossa, niin me korostamme tätä. Ja sitten, mitä Luther korosti, henkilökohtainen syyllisyys. Nyt tämä teesit, ne toi esiin sen prosessin, mikä oli alkanut siellä myrskyssä 1505. Mikä oli sitten johtanut siihen, mitä Luther löysi Raamatusta, löysi armon, löysi rakastavan Jumalan Jeesuksessa. niin ne tuli ensimmäistä kertaa esille noissa teeseissä. Vuoteen 1516 asti Luther oli vaan joku Wittenbergin opettaja, ei mitenkään kovin tunnettu. Mutta nämä teesit nosti sitten hänet kuuluisuuteen. Mutta sitten se prosessi jatkuu. Tullaan toiseen aarteeseen. Rooman kirkko, se sitä ei useinkaan mainita, mutta se korjasi nopeasti väärinkäytöksiä. Tetzel, hänet pistettiin kotiarestiin luostariin, hän kuolikin aika pian sitten 2 vuoden kuluttua. Luther lähetti hänelle kirjeen, missä hän totesi, että ei tämä anekauppias ollut itse pääsyylinen, vaan että syyllinen on paavi ja itse asiassa paavi-instituutio. Korjattiin myöskin nopeasti se, että henkilökohtaista katumusta tarvitaan. Ane ei poista syyllisyyttä, paavilla ei ole suoraa otetta sinne, ei kiirastuleen, ei helvettiin, ei taivaaseen, vaan että paavillakin on vain esirukous. Mutta sitten nämä aneet oli, vaikka niitä tehtiin niitä korjaamisia, niin 2 oleellista eroa katolisen kirkon ja luterilaisen kirkon välillä on. Eli laki ja evankeliumi. Eli armo vai teot. Eli yksin Kristus. Vai usko plus teot. Sitten toinen oleellinen ero on se, että Raamattu on ylin ohje. Vai onko se, että onko kirkko, paavi, kirkolliskokouksina vai paavi kirkolliskokousten yläpuolella? Tulkitsevatko he Raamatun? Nyt teesit oli julkaistu. Siellä oli mainittu Leipzig. Leipzigissä käytiin akateeminen väittely. Nyt oli ne prosessit käynnissä. Kaikki odotti Wormsin valtiopäiviä. Mitä tehdään Lutherille? Lutteri itseänsä pelotti, että kuinka hänelle käy. 1415, 100 vuotta aikaisemmin, Jan Hus oli Böhmenmaalla, eli Tsekissä, tuomittu ja telotettu harhaoppisena. Luther julkaisi 3 merkittävää kirjaa, joista mä mainitsen tänä iltana tämän kirjan Kristityn vapaudesta. Se oli suurin piirtein, että olisi kansalaisuus kesällä vai syksyllä, kun hän painotti tuon kirjan ja sitten valtiopäivät oli, Worms oli sitten talvella. Nyt tähän kannattaa pysähtyä. Siinä tulee esille keskeiset luterilaisuuden ja evankelisuuden perusajatukset. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Siellä ei ole tekoja pelastukseen. Ja Raamattu on ainoa ylin ohje. Ei sanaakaan paavista, ei sanaakaan kirkolliskokouksesta. Ja siitä seuraa myöskin se, että kristitty, yksittäinen kristitty, voi lukea omasta Raamatustaan, mitä Jumala haluaa ja mitä Jumala on ilmoittanut. Sitä voidaan miettiä ja oppineet on miettinyt, että olisiko noista aneista voitu päästä sopimukseen. Sitä koitettiin vähän päästä, mutta tässä oli, tämä oli jo liikaa. Kristityn vapaus, se oli liikaa. Se, että mikä on meille täysin jokapäiväistä ja tuttua. Meillä on oma Raamattu, me saadaan sitä ihan itse lukea. Niin tämä oli paaville, Rooman kirkolle ja sitten lopulta keisarillekin liikaa. Että heidät otetaan pois siitä Raamatusta. Että yksittäinen kristitty saa ja voi lukea sitä ihan itse. Sitten oli myöhemmin muutaman vuoden päästä homma karkas käsistä, tuli talonpoikaskapina, kun joukko hylkäsi, radikaali uskonpuhdistus hylkäsi kokonaan Raamatun. Että se meni sitten toiseen ääripäähän, mutta Luther pysyi aina Raamatussa. Kuinka moni on lukenut tämän kirjan kristityn vapaudesta? Hyvä. Mäkin silmäilin sitä tuossa loppukesästä ensimmäistä kertaa, niin se on jännä kirja. Se vaikuttaa niin kamalan tutulta, vaikka sitä ei olisi koskaan lukenut aikaisemmin. Se on kuitenkin 500 vuotta vanha kirja. Niin se on sen takia vaikuttaa tutulta, koska siinä ne perusajatukset on kirkkaasti. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Ja sitä on sitten Luther ja hänen kannattajansa sitten jatkanut näitä ajatuksia. Et se on niin kuin sellainen perusteos, mistä nousee nämä ajatukset. Raamatun ohella tietenkin, mutta kristityn vapaudessa tiivistää hyvin Raamatun keskeisiä ajatuksia. Kun ne vuoden 17 teesit, siellä oli vielä pyhimyksiä ja kirkolliskokousta ja tekoja, niin täällä se on kirkkaasti. Täällä on evankeliumi kirkkaana. Yksin Kristuksen tähden ihminen pelastuu. Yksin armosta. Ei mitään tekoja. Ei mitään tekoja siihen. Uskaltaisin jopa sanoa ja kannustaisin lukemaan tämän kirjan kristin vapaudesta, koska jos olisi käynyt niin, että silloin Wormsissa Luther olisi telotettu, niin hän olisi itse asiassa sanonut, jos ei nyt ihan tärkeimmän, niin jotain hyvin tärkeitä tuossa kirjassansa. Hyvä. Sitten tullaan siihen Wormsin valtiopäiville. Nopeasti kerrotaan, mikä vei Wormsiin. Luther löi teesit. Sitten tuli Cajetanus, muistaakseni kardinaali tai joku piispa, kuulusti Lutheria. Ei saanut mielettä, ei päästy sopuun. Leipzigissä oli sitten akateeminen väittely. Eri munkkikunnat ja oppineet otti siellä yhteen, ei päästy yhteisymmärrykseen. Tuossa välissä on itse asiassa se, että paavi antoi jo pullan, mutta hän pelasi poliittista peliä keisarin kanssa ja päädyttiin Wormsin valtiopäiville, missä oli keisari ja kutsuttuna sitten Saksan johtomiehet. Enempää kuultiin siellä Wormsissa paikalla. Niin oli käynyt sillain, että Lutteri oli tosiaan, oli annettu hänelle pulla, julistettu kirkonkiroukseen, mitä sanaa käytetään, ja hänen kirjansa oli poltettu Roomassa. Siihen, kun Luther sai tietää tämän pullan, kun se annettiin hänelle, hän poltti puolestaan Rooman kirkon kanonisen oikeuden kirjat. Ja puhutaan tuosta loppuvuodesta 1520. Siinä kohtaa oli jo se välirikko. Se on, paavi ei voinut, siitä ei voitu enää oikeastaan keskustella, että Luther polttaa kirkon kanonisen oikeuden kirjat, niin se välirikko tuli siinä kohtaa. No, mitä sitten vielä odotettiin? No, odotettiin sitä, että mitä keisari sanoo. Ei oltu kirkkovaltiossa Roomassa, vaan oltiin Saksanmaalla, ja siellä oli uusi keisari, Karle V, mikä oli hyvin syvällinen katolilainen, mutta hänellä ei ollut vielä tarpeeksi asemaa. Niin paavi tartti tätä keisaria siihen niin, että hän ensiksi vakiinnuttaa oman asemansa ja sen jälkeen pistää tämän harhaoppisen Lutherin kuriin. Ja keisari sitten, Lutheria kuulusteltiin siellä. Lutheri sai vastata. Ei pelkästään kyllä vai ei, vaan hän sai itse puolustaa itseään. Mutta lopulta annettiin Wormsin edikti, missä sekä Luther että hänen kannattajansa julistettiin harhaoppisiksi, eli käytännössä lainsuojattomiksi. Mitä tapahtui sitten valtiopäivien jälkeen? Muistaako joku, mitä tapahtui valtiopäivien jälkeen? Juu, kiitos. Siitä on jännittävä tarina, kun tämä vaaliruhtinas Lutherin suojelija Fredrik Viisas sitten kaappasi tämän Wartburgin linnaan, missä Lutheri kasvatti parraja. Hän esiintyi siellä ritarina ja niin edelleen. Niin edelleen ei mennyt niihin lillukavarsiin. Keskitytään siihen, mikä on oleellista. Se, mitä Varpu sanoi, se, mikä oli oliko se Marita sanoi, mutta kumminkin se, mikä on tärkeää, niin hän käänsi siellä Uuden testamentin saksaksi. Ja se julkaistiin, painettiin syyskuussa 22. vuonna 22 uusi testamentti saksaksi. Nyt alkoi tulla sitten lihaa luiden ympärille. Nyt ihan konkreettisesti väki sai oman raamatun, tai ainakin uuden testamentin. Ei tarvinnut enää opetella latinaa. Koulu oli kallista. Se oli mahdollista vain harvoille, vaan että omalla kielellään se pystyi lukemaan saksaksi. No sitten sanotaan se, että no lukutaito oli kuitenkin harvinaista. Joo, se on ihan totta, se oli harvinaista, mutta ihmiset ei ole koskaan ollut tyhmiä, vaan ne osas lukea, se joka osas lukea, niin luki sitä toisille. Se tosiasiassa se joukko, mikä pystyi lukemaan ja kuulemaan uutta testamenttia saksaksi, oli paljon suurempi kuin ne, jotka pystyi lukemaan. No raamatut oli kalliita, kyllä, raamatut on kalliita, mutta sitten on semmoinen asia, että siihen aikaan julkaistiin kaikenlaista pikku kirjasta, pieniä lentolehtisiä ja muuta. Ne on ajat sitten jo hävinnyt, meillä ei ole jäänyt mitään muuta kuin nämä kalliit isot raamatut jäljelle, mutta sen ajan ihmiset luki niitä pieniä lehtisiä, missä oli kaikenlaisia pieniä katkelmia myös raamatusta. Uskonnollinen kirjallisuus oli sinä aikana kaikkein suosituinta kirjallisuutta. Ja sitten semmoinen ilmiö, mitä meillä ei enää ole, on, että oli lukutaidottomia ihmisiä, mutta mitkä pysty muistamaan pitkiä pätkiä ulkoa raamattua. Latinaksi he ei olisi voinut sitä tehdä, mutta omalla kielellään he pystyivät muistamaan pitkiä pätkiä raamatusta ulkoa ja sitten liittymään uskonpuhdistukseen. Mielenkiintoinen luku on semmoinen, että tässä pyhässä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa niin vuodesta 1518 vuoteen 1525 niin 1/3 oli pelkkää lutteria. Eikä kannata ajatella sitä keskiajan kautta. Keskiajalla oli painettu, kirjoitettu vähän, mutta nyt ollaan uuden ajan alussa. Painotuotteiden määrä räjähti. Sitten tullaan tuohon saksankielinen messu, liittyy myös tähän saksalaiseen uuteen testamenttiin. Joulupäivänä 25 otettiin käyttöön saksalainen messu. Ei ollut ensimmäinen kansankielinen. Joo, mennään siitä puhutaan saksalaisesta messusta. Puhutaan niistä, mennään periferiasta kohti ydintä. Ja tässä tulee vähän esille se, että silloin kun on ihan tuommoinen ei-kristitty humanistihistorioitsija, niin se katsoo vähän pintaa. Mutta se täytyy, kun tätä asiaa tutkin, täytyy ymmärtää jotain aika paljon ehtoollisesta. Luterilaisuudessa kirkon sisustus säilyi katolilaisena aika paljon. Kieli muuttui saksaksi. Keskiajalla ei ollut saarnattu latinaksi, mutta messun liturgia oli luonnollisesti latinaksi, mutta se, että mitä pappi saarnasi, niin se oli sitten oman harrastuneisuuden varassa. Ja vaihteli paljon, että kuinka paljon sitä sitten kansaa opetettiin. Nyt joka puolella luterilaisuudessa saarna ja opetus nousi keskeiseen asemaan. Ja kun uusi testamentti oli saksaksi, väki pystyi itse sitä lukemaan, he pystyivät seuraamaan sitä, että mitä pappi opettaa. Opettaako pappi raamatun mukaan? Ja vielä tästä kaikkein oleellisin ero, mikä tuli katoliseen messuun. Sillä ei ole väliä niillä lasimaalauksilla eikä sillä, että oliko se pappi pukeutunut siihen alpaan vai ei, mistä reformoidut sitten piti paljonkin meteliä. Mutta se oli, mikä oli oleellisin yksittäinen ero, oli messuuhrin ja pappeuden loppu. Mä en tunne kovin hyvin katolaista teologiaa enkä sen vaiheita, mutta kun meillä luterilaisuudessa meillä on pastori, eli paimen, niin katolilaisuudessa on pappi ja tietyllä tapaa uhripappi, joka toimittaa siellä messussa uhrin. Ehkäpä jopa niinkin, että yhä uudelleen, mutta mä en tiedä tuosta katolisesta teologiasta ihan tarkalleen. Kun meidän Meidän uhrimme on ainoastaan ja vain se Golgatan uhri Jerusalemissa vuonna 33. Meidän ehtoollinen viittaa sinne. Siinä oli tämä uskonpuhdistuksen ensimmäinen osio. Sitten alkaa tapahtumat vyörymään eteenpäin. Luther saa kannattajia, monenlaisia kannattajia, kuuluisuutta ja muuta. Tullaan vuosiin 1524-1525. Alkaa tapahtua aika lailla. Ei ole enää oppineiden keskustelua, ei ole väittelyä. Tulee talonpoikaiskapina ja siihen liittyen uudelleenkastajat. Kuinka moni on kuullut semmoista jutusta kuin Ranskan suuri vallankumous? Hyvä, kaikkien kuullut. Hieno juttu. Kuinka moni on kuullut tästä talonpoikaiskapinasta? No melkein kaikki siitäkin. Koska tämä talonpoikaiskapina, se oli suurin kansannousu tai kapina 250 vuoteen. Vasta se Ranskan suuri vallankumous oli sitten isompi. Ja nyt kun toi talonpoikaiskapina, kun se kukistettiin, niin se sementoi Euroopan, voi sanoa, jos kärjistäen sanoo, niin se sementoi Euroopan 850 vuodeksi. Siinä kapinassa ei ollut kyse vain uskonpuhdistuksesta. Siellä oli veroja, oli jotain kalastusoikeuksia, talonpoikien velvollisuuksia, oikeuksia, hallitsijoiden ja aatelisten oikeuksia, kaupunkien itsenäisyys, porvariston asema, uudet aatteet, kansallistunne. Ja mahdollisesti nettiin tulee, Koskenniemen Erkiltä tulee tästä yksityiskohtaisempi esitys. Mutta kun Lutteri oli suosittu vuodesta 18 vuoteen 25 asti, että kolmannes kaikista painotuotteista siellä keisarikunnassa oli Lutteria, eipä ollut enää sen jälkeen. Kapinan jälkeen väki pettyi Lutteriin. Osa katsoi, että Luther oli pettänyt sen uskonpuhdistuksen ja tämän uudistuksen. Luther oli itse selvillä vesillä koko ajan. Ensin hän suhtautui maltillisesti ja sitten lopulta kallistui sille kannalle, että on parempi, että maallinen esivalta palauttaa järjestyksen. Nyt siellä talonpoikaiskapinassa siellä oli kaikenlaisia ajatuksia, hyvin radikaaleja ajatuksia, mikä tuli sitten 1900-luvulla vasta esille. Yksi oli, mikä liittyy tähän, oli uudelleenkastajat, oli jopa raamatun hylkääminen, mentiin pelkästään hengessä. Sitten liittyi maalliseen omistukseen, järjestettiin uudelleenomistuksia, kaikki omisti yhteistä. Hyvin radikaaleja ajatuksia tasa-arvoisuudesta, seksuaalielämästä ja plus sitten valtava määrä erilaista väkivaltaa. Ja Luther tosiaan suhtautui tähän sillain, että hän pitäytyi etäällä siitä, oli maltillinen ja pyysi sitten lopulta asettu ruhtinaarin puolelle, että kapina kukistetaan. Se, että halusko Luther perustaa uuden kirkon vai ei, no sitä voi miettiä. Muistetaan se vuoden 1520 välirikko. Luther poltti paavin kanonisen oikeuden kirjat. Kyllä hän tiesi, että mihin suuntaan tässä on menossa. Siinä oli Jan Hussin kirkko, oli 100 vuotta aikaisemmin mennyt sitä tietä. Lutherin oli vähintäänkin otettava huomioon se, että näinkin voi käydä. Mutta maallisessa puolessa se ei kiinnostanut Lutheria koskaan sillä tavalla. Kirkko ja hengelliset asiat kiinnosti, ja hän jätti maallisen vallan hoitamaan omia asioitansa, mikä sitten johti tähän maallinen ja hengellinen regimenttierotteluun. Myöskin silloin 1525 Luther meni naimisiin Katariina von Boran kanssa. No silloin oli talonpoikaiskapina oli voimissansa silloin, mutta kun sen yhdistää tuohon saksalaiseen messuun, niin Luther näytti silloin, että tämä on pappeuden loppu. Pappissäädyn loppu, mikä sitten muutamassa vuosisadan sitten loppukin. Että pappi ei ole enää munkit, nunnat, ne ei ole enää tämän muiden yläpuolella, ne ei ole parempia. Ei ole olemassa enää mitään hengellistä säätyä, vaan on saksankielinen messu ja seurakunnassa on paimen, mikä todennäköisesti elää normaalia avioelämää, niin kuin kaikki munkki. Sitten vähän tuosta katolisen kirkon jakautuneisuudesta. 1525 Lutherin tärkeä teos, sidottu ratkaisuvalta, moniko on kuullut? Kiitos. Moniko on lukenut? Oho. Joku oli lukenut. On vaikea kirja. Mutta on kyllä hyväkin kirja. Kannattaa aloittaa sitten mieluummin tuosta, älkää tuohon ei kannata hypätä ihan heti. Mistä oli kyse? Oli semmoinen kuin humanisti oppinut, kun Erasmus Rotterdamilainen, renesanssi-ihminen, mistä sitten on kehittynyt nämä kaikki, taikka hän oli yksi niistä, joista sitten on kehittynyt tämä humanismi, vapaa, itsenäinen, kyvykäs ihminen, mikä sitten on aina kasvanut siihen asti, että ihminen on kaiken mitta, ihmisellä on vapaa tahto. Ja Luther kävi tämän Erasmusen kanssa sitten keskustelua. Lyhyesti voi sanoa niin, että Erasmus oli sitä mieltä, että ihmisellä on vapaa tahto myös uskon asioissa ja sen takia myöskin kyvykäs tekemään tekoja, kun Luther taas opetti, että ihminen on kyvytön auturin asioissa ja että ihminen on enemmän kuin aasi, millä sitten ratsastaa Jumala tai saatana. Ja loppuviimeksi Jumala ratkaisee ihmisen kohtalon. Se, että minkä takia luterilaisuudella ja tieteellä on aina jotain kitkaa, niin se on, tässä on niin kuin yksi juuri siihen, että Erasmus oli tuommoinen tieteiden ja taiteiden ystävä ja kehittäjä ja muuta, kun Luther taas oli enemmän sidottu, hän oli taas enemmän niin keskiaikainen ihminen, mikä mietti sitä, että mitä, minkä tuomion Jumala minusta antaa. Huomenna muistaakseni Selkeän Pauli tulee opettamaan sitten katekismuksista. Mennään ajassa eteenpäin. Kun talonpoikaiskapina jäi taakse, niin sitten seuraavana vuonna kävi sillä, että annettiin edikti taas. Nyt näistä laittomista Lutherista ja hänen kannattajistaan tuli, ei tullut oikeastaan hyväksyttyjä, mutta heistä tuli siedettyjä. Ja nyt uskonpuhdistus alkoi vakiintua. Kansaa piti opettaa, papistoa piti opettaa. Jos lukee isokatekismuksen alkua, niin sitä hyvin näkyy, miten myöskin papistolla oli heikko koulutus. Nyt piti sille uskonpuhdistukselle antaa lisää lihaa luiden ympärille. Piti alkaa kertomaan sitä, että mitä nyt oikeastaan tämä uskonpuhdistus tarkoittaa. Mitä me opetetaan? Mitä opettaa luterilainen kirkko? Mitä opetetaan Wittenbergissä? Viittikollassa hakee sitä aika raju. Siihen tarkoitukseen julkaistiin iso ja vähä katekismus. Ja myöskin se oli sitä vastaan, että ihmiset oli ymmärtänyt sen vapauden väärin. Kun Rooman kirkossa oltiin jääty, ihmiset oli kituuttanut niiden aneitten ja hetki rukousta ja kaikkien muiden kanssa, niin sitten kun tuli uskon puhdistus, ne kaikki oli ajatellut, että nyt ne kaikki vanhat jutut sitten loppuivat ja nyt ollaan vaan vapaasti. Mutta kun Luther ei sitä koskaan opettanut semmoista, hän ei koskaan jättänyt 10 käskyä, ei uskon tunnustuksia, ei isämeren rukousta, ei ehtoollista, ei kastetta, eikä varsinkaan Raamattua. Sitten ne tapahtumat siellä Euroopassa jatkuu, politiikka jatkuu, sodat jatkuu. Keisari ei missään vaiheessa ollut sitä mieltä, että tämän asian annetaan olla, mutta kun keisarilla oli monta muutakin asiaa tehtävänä, niin hän ei kerennyt sitä Lutherin ja hänen kannattajiensa kimppuun just silloin. Vuonna 1526 oli annettu, jotenkuten nyt olisi alettu sietämään luterilaisia, niin sitten 3 vuotta myöhemmin annettiin uusi edikti, että eipä sietäkään enää. Ja sitten alkoi uskonpuhdistuksen sekä Saksassa että Sveitsissä. Alettiin katsomaan, että mitäs nyt tehdään. Nyt pitäisi tiivistää rivejä, taikka sitten käy kylmät keisarin kanssa. Yritettiin löytää yhteistä säveltä. Siellä oli monta muutakin teologia, mutta Zwinglin ja Lutherin väittely, keskustelu, väittely niitä se ihan väärä sana, koska siinä tuotiin 15 asiaa, joista piti päästä yhteisymmärrykseen. 14 asiasta päästiin, mutta sitten se yksi jäi, minkä voi tiivistää siihen, että Luther oli sitä mieltä, että ehtoollisessa on todella, ehtoollinen on todella Jeesuksen ruumis ja veri, ja Zwingli oli sitä mieltä, että Jeesus on taivaassa. Nykyaikainen ihminen voi kysyä sitä, että no eikö sun olisi kannattanut päästä yhteisymmärrykseen? Että 14 asiaa, että se olisi käynyt. Olisivat paiskanneet tassua Zwingli ja Lutherin. Mut kun ei. No, siinä kannattaa katsoa sitä vähäistä taustaa, mikä asialla oli. Rooman kirkolla oli tavattoman hienojakoinen opetus tämän transsubstantio-oppi taustalla. Satoja vuosia oli käyty läpi sitä, että mitä on ehtoollinen. Miten se kuuluu ymmärtää. Se skolastinen transsubstantio-oppi oli hylätty kylläkin. Oli hylätty messuuhri, pappeus. Nyt jaettiin viini sekä maallikoille että pappi sai sen, ja semmoinen asia, mitä me ei pidetä kovinkaan ison asiana, se, että ehtoollisaineet jaetaan suoraan käteen. Ei jaettu silloin, ennen uskonpuhdistusta. Ja sitten se, että minkä takia ei voitu päästä yhteisymmärrykseen, niin voi sanoa sillä, että Lutteri ei loppuviimeksi pelännyt sitä keisaria. Taikka vaikka pelkäs, niin ainakin hän tiesi, että ei ainoa turvaa Jumalassa. Kuultiin siellä Wormsin valtiopäivillä 1520. Silloin oli ollut ritareita Lutterin takana. Ne oli luvannut, että kyllä he sitten hoitaa. He suojelee Lutteria Paavilta ja keisarilta ja kaikkein muuta mukavaa. No, tässä jossain ennen vuotta 29, jossain täällä yksi niistä ritareista oli kuollut johonkin sukupuolitautiin ja toinen oli sitten kuollut taikka menettänyt sitten voimansa ja joukkonsa jossain ryöstelyretkellä. Ne oli ollut ja mennyt. Ja Lutteri tiesi, että ei hänen kannata hukata totuutta sen takia, että he saa kasattua jonkun sotilasliiton tapaisin. Sotilasliittoja tulee ja menee. mutta että hän halusi vain kiinnittää huomionsa totuuteen. Sen takia hän ei ollut valmis tinkimään siitä Swingin kanssa, vaan sanoi, että tämä on minun ruumiini ja siinä pysytään ja yhteisymmärrystä ei syntynyt. Ruvetaan pääsemään pikkuhiljaa loppuun. Tullaan Augsburgin tunnustukseen vuonna 1530. Jos muistatte siitä Luther-elokuvasta, se on komea tilaisuus, kun onko siinä sitten peräti Luther ja Katarina von Bore jossain Nummella. Ja sieltä sitten joku ratsastaa, olikohan se Melanchthon, sitten heiluttaa siellä iloisesti, että nyt se Augsburgin tunnustus jotain. En muista, mitä siinä elokuvassa sanottiin, mutta se luo semmoisen mielikuvan, se elokuva, että nyt se hyväksyttiin. Ei hyväksytty. Keisari ei koskaan hyväksynyt Augsburgin tunnustusta. Se saatiin lukea siellä. Siinä oli se juttu, kaksi juttua, että saatiin lukea siellä valtiopäivillä keisarin edessä ja oli iso joukko. Ja se oli alun perin tarkoitettu tämä tunnustus paljon pienemmäksi. Mutta sitten se huomattiinkin, moni saksalainen ruhtinas ja moni itsenäinen kaupunki huomasi, että he haluaa liittyä tähän, he haluaa olla tässä mukana. Ja se laajeni siellä muutamassa päivässä. Sitten sen taakse saatiin paljon enemmän porukkaa kuin alun perin luultiinkaan. Siinä oli se juttu. Ja Augsburgin tunnustus on meidän tärkein luterilainen tunnustuksemme. Jos täytyy yhdestä kohtaa katsoa, että mitä on luterilaisuus, niin katsoa Augsburgin tunnustuksen. Joitain pieniä historiatietoja vielä. Keisari ei tosiaan hyväksynyt sitä. Keisarilla oli kuitenkin kiireitä, mutta sitten se oli, kun Luther kuoli 1546, niin silloin keisari lähti hyökkäämään sitten näiden hänen mukaansa harhaoppisten kimppuun. Oli semmoinen kuin Schmalkalderin liitto. Seuraavana vuonna, 1547, tämä Schmalkalderin liitto, eli luterilaiset, keitä sinne sitten olikaan uskonpuhdistuksen väkeä, hävisi oikein pahanlaisesti katoliselle keisarille. Ja vaikka keisarilla ja paavilla olisi ollut kamalan paljon intoa juuria kaikki luterilaisuus pois, se ei ollut enää mahdollista. Se oli liian syvällä siellä Saksan maalla. Sitten se oli jo Suomessa ja Tanskassa ja Norjassa ja niin edespäin. Sitä ei pystytty enää juurimaan pois. Vuonna 1555 ensimmäiset uskonsodat päättyi Augsburgin uskonrauhaan. Kun ihmisluonto nyt on valitettavasti mitä se on, niin se nyt sitten se ei kestänyt niin kuin me hyvin tiedämme. Mutta se nyt kesti muutaman vuosikymmenen ja muutaman sukupolven ajan siihen asti, että alkoi sitten seuraava uskonsota. 16-18 30-vuotinen sota, mikä sitten hävitti suurin osan Keski-Eurooppaa. Mutta se toi rauhan nyt takaisin muutamalle sukupolvelle uskon rauhan edes vähäksi aikaa. Miten kävi sille keisari Karli V:lle? Se oli nuori kaveri silloin, kun se 15-19 pääsi keisariksi. Hänellä oli Espanja, Itävalta, Saksa, uutta maailmaa, mitä ei vielä tunnettukaan, Amerikasta kappaleita. Jos joku on ollut Euroopan omistaja, niin hän. Miten täällä kävi sitten? Hän jätti sitten sukulaisillensa valtakuntansa, mikä oli jakautunut. Hän oli syvästi katolinen ja se oli suuri iso murhe hänelle, että hänen aikanaansa se oli jakaantunut tämä valtakunta ja lähti siitä sitten luostariin. Yksi asia vielä. Uusi testamentti saatiin jo taululle. 1534. Ensimmäinen saksankielinen raamattu. 40 vuodessa painettiin 100 000 kappaletta. Niitä. Ei kuulosta meidän luvussa kauhean ihmeelliseltä, mutta se oli kallis kirja siihen aikaan. Ja se lähti sitten oman aikansa todella niin kulovalkea leviämään, kun sitä painettiin peräti 100 000 kappaletta. Näin. Aikajana oli siinä. Mä luen meille sitten vielä loppuhartaudeksi muutaman katkelman tästä kirjasta Kristityn vapaudesta. Sielu ei voi elää, olla hurskas, vapaa ja kristitty missään muualla, ei taivaassa eikä maan päällä, kuin pyhässä evankeliumissa, Kristuksen saarnaamassa Jumalan sanassa. Kristus itse sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, hän elää iankaikkisesti. Ja minä olen tie, totuus ja elämä. Ja edelleen, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Saamme siis olla varmoja siitä, että sielulta voi puuttua kaikki muu, paitsi Jumalan sana, ja että Jumalan sanan puuttuessa mikään ei voi sitä auttaa. Mutta jos sillä on sana, niin se ei enää tarvitsekaan mitään muuta, vaan sanassa sillä on kylliksi ruokaa, iloa, rauhaa, valoa, taitoa, vanhurskautta, totuutta, viisautta, vapautta ja kaikkea hyvää ylitsevuotavasti.